defentsako kolaborazioari emango diogu hasiera orain jarraian, eta horretarako, beti bezala edo hilabetean behin izaten dugun moduan, Mikel Otero daukagu hementxe, estudioan. Egunon, Mikel.
Kaixo, egunon.
Egunon, ikasturteko azkeneko kolaborazioa da, pena handiz, baina oporrak eman beharko dizkizugu, ia aurreko ikasturtean ere badaukagun zuentzuteko aukera, baina gaurkoz, ikasturteko azkeneko eguna aprobetxatuz, pixkatxo bat ikasturteren balorazioa edo urte honek emandakoak baloratu edo aztertu nahi ditugu, ezta?
Bai, hori da, ezta. Bueno, oporra beti ere sentsazio gazi gozoarekin hartuko ditugu. Beti ere badago zer esana eta zer egina, baina egia da ikastaro garaio, osea urte garaio hontan ja dagoeneko deskantsu behar pixka bat izaten dela, ezta. Gaurkoan, bueno, ikasturte honetako azken kolaborazioa zela eta ba, pentsatzen ari nintzen zein ote zen edo ingurumenaren edo ironkortasunaren edo lurraren defentsaren aldetik konturik deigarriena edo deigarrienak, ezta, nolabait ere ikasturte osoa laburbiltzeko gaitasuna izango luketenak, ezta. Eta horari nintzen nire buruari bagalerak egiten, ezta, nondi jo gaurko saio, bueno, amaiera saio honetan, ezta, pandemiari berari buruz hitz egin eta honek ba, lurrarekin, klimarekin, gure bizitzekin ze lotura izan duen pixka bat aztertu, ezta, pandemiak eta klimalarrialdiaren arteko uztarketa eta elkar eragin hori zein izan den, edo hitz egin krisi ekologikoaren erpin anitzetaz, zera gehiegitxo ezotegaren hitz egiten ari klimari buruz eta beste hainbat kontu pixka bat bazterrean gertatzen geratzen ari zaizkigu, ba, klima bezain garrantzitsuak izan daitezkenak, ez da, hor biodibertsitatearen galera azeleratua edo lurre mankorraren galera, edo material energetiko eta mineralen agortze zantzuak eta badaude hainbat kontu ba, garrantzitsua direla, ez da, edo zergatik ez hitz egin eta nola ez amaitu urte beste ikasturte bat ingurumenaren zaintzailearen mundu mailan zaintzailearen abenturez miseriez eta arriskuez arituz, ezta, kontutan izan da berriro ere ikasturte honetan 200 pertsona baino gehiago erailiak izan direla, ba, lurraren defentsan aritzeagatik modu batean edo bestean, ezta, zer egon daiteke hori baino larriagoa, edo zergatik ez hitz egin ba, migrazio klimatiko ez, adibidez, ezta, kontutan izan da, dagoeneko, klimakrisia dela migrazio iturririk nagusiena mundu mailan, non dagoeneko 80 milioi pertsona inguru dabiltzan alde batetik bezala nora zean, eta hor, bueno, klima eta natur kontuak daudela atzetik, ezta. Edo zergatik ez hitz egin hainbesteen ahotan gaur egun dauden paktu berdez eta iraultza berdeaz edo ta transizioez hitz egin, edo aurten onartzen ari diren edo onartu berri diren transizio energetiko eta klima aldaketaren inguruko legez eta hortik ba, bueno, ekartzen edo ezartzen saiatzen ari diren hainbat kontuen inguruaz edo biodibertsitatearen krisi larriaz hitz egin, kontutan izan da publikatu berri ditugula IPBES eta IPCC nazioarteko ba, adituen edo zientzia elkarte hauen ondorioak non esaten den ezin dela aurre egin klimari eta transizio energetikoari biodibertsitatearen zaintza mai gainean jartzen baldin badugu, ezta, edo etxetik gertuago zergatik ez aritu, ez da, nolatan utzi pasatzen berriro ere Zaldibar aipatu gabe, lurraren eta gure defentsan kontutan izan da aurreko hilean Joaquin Beltranen gorpua ba, Zaldibarko zaborren artean ustea erabaki zenean edo zuenean hemen jaurlaritzak, ez da. Garrantzitsua ere, eta hitz egiteko modukoan, frakineak eta gasaren erauzketak, edo horren mamuaren amaiera nola etorri den lege batekin batera, eta nola horrek ere bere txamponaren beste aldea ekartzen duen, ba, energia berriztagarriek edo berriztagarrien edapenaren azelerazio horrek ekarri duen zalapartari, eta pixka bat horren inguruan gehiago hitz egin nahi nuen, ez da, zer lehen etxi guztionen aurrean, ez da, eta horretan nebilen azken egunetan buelta bat ematen, ez da, azkenean balorazioetako egunak izaten dira, ba, hori ikasturtetako, ikasturte honetako hainbat kontu errepasatzen, eta berriro ere nolabait izan dut sensazio txar bat errepikatzen dena, ez da, ez dela erraza, inondik inora, zerbait lehenestea beste edo zerren gainetik, ez dela erraza albiste azpimarragarrienak zeintzun diren erabakitzea, edo okerrago, gero eta zailagoa egiten zaidala erabakitzea albiste onak zeintzuk diren jakitea ere. Ze albiste balizko edo ustezko albiste on bat ikusi orduko, laister txamponaren beste aldeak agertzen zaizkigu, ez? Ez zain dotoreak eta alderantziz ere gertatzen da, ez? Albiste txarra dauden lekuetan ere zirrikitu batzuk irekitzen dira, ez da? Albiste txarren atzean karambola positiboak ere agertzen zaizkigu eta honek eramaten nau pentsatzera garai edo aro nahaspilatxu batean murgilduak gaudela, garai ezegonkorrak direla eta oso adi aztertu behar direla albiste guztiak onak edo txarrak diren erabaki aurretik. Eta hori ilustratzeko bia edozein adibide jarri dezakegu, ezta? Sentitzen dut guzti honekin, aldaketa garaietan bizi garela, bai, baina aldaketa lokaztuetan gaudela murgilduak, ez da? Prozesu konplexuetan gaudela, eta lurraren zaintzan, iraunkortasunean, edo deitu iozu nahi dezun moduan, prozesuak eta adibideak kontraesankorrak direla nagusi, ez da? Eta pixka bat idea horrekin, ba, aurretik aipatu ditudan ba, albiste batzuen inguruan hitzegin nahi nuen eta ondo iruditzen bali mazaizu, ba, kontu batzuk jarri nahi nituen mai gainean, ez da? Eta eazuk ere aipatuko ditudan kontu hoien inguruan, ba, berze sensazio duzun edo behintzat komentatzeko aukera izan dezakezu, ez? Mm-hmm. Pandemiakin aste magara, non baitetik aste harren, ez da? Asko legoke esateko. Asko aipatu da, pandemia bera, biodibertsitatearen galerarekin lotua dagoela, hau da, naturarekiko dugun hartu eman edo harreman zoroa dagoela pandemiaren atzetik.
Kausa bezala diezu.
Bai, nola baitere natura itotzeak eta naturaren espazioak gizakiok okupatzeak ekarri duela baita ere zoonosi hori, hau da, virusak animali gure ganean jo salto egite horrek, ez da? Uh-huh. Eta esan da baita ere, eta nik uste arrazoi guztiarekin, ba, kapitalismo neoliberal globalizatu eta azeleratu honek, bizitukun egungo sistema honek, nola baita ere, funtzionatu duela azeleragailu gisa, ez da? Oda, pertsonak eta merkantziak eta baita ere birusak azkar eta asko desplazatu dituela, ez da? Eta hori guzti hori egia da, baina txamponaren beste aldea edo prozesu ambivalente hauek azpimarratzearen, baita ere egia da, ba, pandemiari aurre egiteko hartutako neurriek ere, gure ohiko abiadura moteltzea ekarri duela, gure mugikortasuna baretu duela, hegaldiak era batez, baina ia era bat jetxi dituela, murriztu dituela, eta honek, orain arte uste ez genuen eta iaia ezinezkotzat ematen genuen albo ondorio bat izan duela eta hori aurten ikusi da baita ere, ez da? Lehenengo aldiz eta modu jarraitu batean azken agian 150 urtetan CO2 isuriek, negutegi efektuzko gasen isuriek mundu mailan lehendabiziz izugarrizko berakada izan dute, ezta? Estimatzen ari dira, ze oraindik hau estatistiketan ofizializatu behar da, hor dekalaje bat egoten da, ba neurketak eta egiterakoan, baina gutxi gora bera mundu mailan azken urtean ba igual 105,6 inguru jaitsi dira CO2 isuriak, oda da negutegi efektuzko gasen isuriek. Eta Europako herrialdetan eta gure inguruan oraindik ere zehazki neurtu gabe baldin badago ere, ba estimazioak 110%-ko jaitsierak izan daitezkela dirudi, ez da? Bueno. Hori txamponaren beste alde bat izan da eta bueno, orain ja sartzen ari garen normaltasun zahar berri guzti honek datu hauek berrinduko baditu ere eta ikusi besterik ez dago, ba turismoa azeleratzeko zenbat ekimen ikusten ari garen eta bar, ezta? Uh-huh. Uste dut dena den pista honak utzi dizkigula, ba, gure bizimoduan aldaketak nondik nora joan behar duten ikusi eta ikasteko, ez da? Eta konturatzeko mugikortasuna ba, klimari aurre egiteko klabea izango dela, ez da? Hala ere, eta berriro ere txamponari buelta ematen, beste datu bat emango dut, gauzak ze konplexuak diren ikusteko, ez da, naiz eta CO2 emisioen jeitsiera oso nabarmena izan, asko murriztu isuriak pandemia garaietan, atmosferan, aldiz, atmosferan konzentratzen den karbono dioksidoak, azken 4 milioi urtetako errekorrak gainditu ditu. Hain zuzen ere, maiatzean, 419 ppm edo partikula, milioiko partikula, hor neurtzen da partikula kopuruan, 419ko langa gainditu dugu, 4 milioi diodan bezala urtetako konzentrazioik altuena, eta hori ez da nola nahiko kontua da, hau da inertzia handiak daude, eta azken urtean emisio beraka eta zehobi konzentrazioa goraka egin baldin badu, horrek esan nahi du, ez dela nahikoa behinbeineko neurriekin, baizik eta egiturazko aldaketak eman behar direla, eta urte askotan mantendu aldaketa horiek, ez da.
Eta ze zentzu dauka, CO2-a eta gure mugikortasuna jetxi eta beste datu hori igo izanak? Eluke bera egin beharko, printzipioz?
Bai, egiten duena bera, karo, hemen bi efektu daude, ez da, egiten duena da bera, guk atmosferara isurtzen dugun CO2-aren kopuruan, eta hori ikusi da. Baina hemen efektuak ez dira bapatekoak gora eta beherakoak, hau da atmosferan CO2-a konzentratzen joaten da. Konzentratzen joaten da. Hau da, CO2 molekula bakoitzak 100 urte edo 100 urte irauten ditu atmosferan. Orduan guk botatzen ditugu, eta naiz eta urte batzutan gehiago bota edo gutxiago bota, hor metaketa moduko bat ematen da, eta metaketa horrek indikadore bat ematen digu, eta horrek efektua dauka kliman. Orduan, urte batean gutxiago botatzeak ez du esan nahi, metatutako CO2-a jeisten denik, baizik eta urte askotan, isurtzen duguna, bera jetxi beharko lukela, efektu hori notatzen azteko, eta klima geldiar azteko, ez da. Pixka bat, konplexutasuna ere erakusten digu, ez da. Eta, honek beste kontu batetara ematen nau, baita ere oso kontraesankorra dena, eta da, pixka bat jendearen pertzeptzioa, edo iritzi publikoa, edo zertarako pres gauden, ze aldaketa egiteko pres gauden guzti honetan, ez da? Ez dakit aukerarik izan dezun ikusteko, baina azkenaldian ingurumenaren inguruan eta klimaren inguruan inkesta ugari ikusten ari gara, eta badirudienez iritsi gara une batetara non herritarrek eta agintariek eta mundu guztiak antza aitortzen duen krisi ekologiko handi baten aurrean gaudela, klima dela erpinik nabarmenena eta planetaren zaintza erdigunera etorri dela, nolabait ere erronka zibilizatzaile baten aurrean gaudela eta guztiok onartzen dugula.
Salbu Suitzak.
Hor amaitu nahi nuen, ze oso deigarria egintzait, Suitzakoa orain azalduko dut, baina aurretikan ere, gure Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa mailako inkestetan, ingurumen kontuko inkesta bat egintzen duela hilabete batzuk, eta bertan, ustez, larrialdi klimatikoa edo egoera klimatikoa euskal herritarren edo euskal herriko zati honen herritarren portzentai oso handi batek, 80tik gorakoa zen portzentaia, esate zuen guztiz lehentasunezkoa, guztiz prioritarioa zera gaia, guztiz kezkagarria zela, hau da arrisku maila handia zela, eta baita ere esaten zen jende gehiengoa zegoela prest bere bizitzan aldaketak egiteko, zera, guzti honi aurre egiteko, ez da. Baina, txamponaren beste aldeak ikusten ari naizenez, oso deigarria egite zitzaidan, nola azken astean baita ere, soziometroa edo euskal inkesta, Jaurlaritzak ateratzen duena atera den, eta jendearen kezka nagusien zerrenda ikusten dugunean, ikusten da ingurumen kontuak populazioen 3%-ak jartzen dituela kezka nagusien artean. Hau da, zu jendeari galdetzen baldin badiozu, ea aldaketa klimatikoa oso garrantzitsua den, jendea oso garrantzitsua, hori da, da, hostia, hori da, superimportantea. Baina gero, jendeari galdetzen bali ma, diozua, itzu zure kezka nagusiak zeintzu, dia. Orduan, ba, ingurumen aldetiko kezkak ez dira gertzen inondik inora, ez da.
Hor lana, enplegua, merkatua, ez da gizera atera dira, gehiago
bai,
kezka nagusi.
Bai, atera da, iaia dena, eta hori azkenetarikoa ingurumen kontuak izan dira, ez da. Eta gero, beste datu deigarri bat ere, inkestatan, sortatu zait, eta da, alde batetik, ingurumen inkestetan, beti agertzen da, nolabaiteko sensazio bat, non esaten den, ba, gaur egungo biztanleek uste duten, badatozen belaunaldiak kaltetuak gertatuko direla, baina inkesta orokorrean, soziometroan, ikusten da nola jendeak uste duen, datozen belaunaldiak, hau da, norberaren ondorengoak, norbere bizitza maila, baino bizitza maila altuagoa izango duela, ezta.
Hala ateratzen da, bai. Obera joango dela.
Obera joango dela, bakoitzaren egoera pertsonala, eta baita ere, urrengo belaunaldiaren egoera pertsonala aurrera joango dela, eta arreta asko deitzen dit, ezta. Eta guzti honek ere, eramaten hau, ba, pixka bat Suitzako kontura, ezta. Badirudi, Europa mailan edo herrialde ustez aurreratu guztietan, ba, klimaren kontura, nola dauden, ba, lehentasunezko kontu bat diren, baina gero neurri zehatzak mai gainean jartzen direnean orduan pixpadirudi arazoak ditugula, ezta? Hau da, Suitzarrek, eta honek ere beste kontra esan bat ematen dit, ze askotan ingurumen aldetik, ba, ingurumen demokraziaz eta hitz egiten dugu, ezta? Jendea parte hartu behar dela, parte hartzeko aukera eman behar zaiola erabakietan, eta Suitzak badu tradizio hori, hainbat kontu erreferendunetan eta galdetzeko, eta hain zuzen ere, ba, bueno, klima legea edo klima neurriak garri ziren, aurreko aste bukaeran aztergai edo bozkagai, eta hortzegon helburu bat, eta da, ba, 2030 urterako emisioen, 150 jaistea, Suitzan, kontutan izan behar da, helburu hau, Europar Batasunak duen ambizioa baino txikiagoa dela, hau da, lortzen errazagoa izan beharko lukela. Eta Suitzako herritarrek 50%-ekin, justu, ozta izan bada ere, ba, kontra bozkatu dute. Eta kontra bozkatu dute zergatik, ba, helburu hoiek erdiesteko hartu behar ziren neurriak, ba, Suitzarrei, bueno, ba, etzeizkilako iruditu hain moloiak, ez da? Eta neurri hoien artean zertzeuden? Ba, gasolina eta dieselari zergak igo behar zitzaizkion, gutxiago kontsumitzeko eta funts klimatiko bat osatzeko, hegaldien presioan, hegazkinez egindako hegaldien presioak gora egingo lukete, eta kalefakzioaren erregaian prezioak ere gora egingo zuen. Hiru neurri hoiekin funts klimatiko bat egiteko asmoa zegoen, eta ba, Suitzarrek esan dute ezetz. Gogoratzen dut baita ere, ba, estatu frantsesak ere bere neurri klimatikoak mai gainean jarri zituenean, dieselaren zergarekin eta abar, ba, txaleko horien iraultza estanda soziala etorri zela, beraz, hor ere ikusi dezakegu nola, bueno, ba, herritarren borondatea, ba, ustez baldin badago ere, gero borondate hori egikaritzerakoan, edo nola egiten den ordu horretan, ba, arazo gehiago ditugula eta izango ditugula, ez da. Bazegoen beste bozketa bat, eta beste gehi bat ikutu nahi dut Suitzako erreferendunean, eta zan beste galdera bat, ea nekazaritzan pestizida edo plagizidak erabiltzeko baimena ematen zen, edo debekua ezartzen zen. Eta horrek ere galdu du, proposamen horrek ere galdu du. Ba, plagizidak edo pestizidak debekatzeko proposamenak galdu du, eta honek oraindik ere bozka gehiagorekin.
Nagusitasun gehiagoz ezkoa.
Ba, 160 edo 160-tik gora joan da, ez da. Eta horrela, kontraesan, ibili naiz, albiste desberdinak errepasatzen, ezta. Baita ere, beste kontu deigarri bat irakurri dut, eta nik uste peluzerako kontu bat dela, eta da, Alemanian adibidez, nola baitere, albiste ontzat ematen genuen, nola energiewendea edo transizio energetikoa nola egiten ari zen, ikusten ari ginen nola 30.000 megabatio fotovoltaikoetara iristen ari ziren ekoizpenean, eta gainera egiten ari zen askotan aldarrikatzen dugun eredu banatuan edo jabego banatuan, hau da, ez daudela energia berriztagarriak 4-5 multinazionalen eskuetan, baizik eta edapen berriztagarri horren erdia edo gehiago egiten ari zen herritarren eta udaletxeen eta jabegoarekin. Eta hori ontzat ematen ari gara, baina horrek ere badu txamponaren beste aldea, ezta? Eta da, badagoela Alemaniako sistema energetikoan eta batipat sistema elektrikoan beste zati ilun bat, non ikatza edo lignitoaren bitartez elektrizitatea sortzen ari den, eta horrek eragiten du batzuen eta besteen emisioen baturak 75 milioi tona CO2 isurtzen dituztela atmosferara, ez da? Frantziar estatuak eta Espainiar estatuak hauen sistema elektrikoak batu eta isurtzen dutena, baina hiru aldiz gehiago isurtzen du Alemaniako sistema elektrikoak. Oso deigarria iruditu zait, ze honek eramatera, pentsatzera eramaten hau, ez dela bakarrik, naiz eta garrantzitsua izan, jabegoaren kontu bat, energia berriztagarriak egiten denaren orduan, ez dela baita ere ereduaren kontua, banatua edo zentralizatua den orduan, baizik sistema osoak ikusi behar direla, benetan, karbono gabetze prozesu batean edo sartu behar baldin badugu, ez da. Kontra esanak non nahi ikusi ditzakegu, ez dakit denbora joaten ari zaiten, edo badauko noren di denbora pixka bat.
Bai, beste 5-10 minutu edo.
Bale. Eta da, baita ere, hori ez, guztion ahotan dagolak klima arazoa, krisi ekologikoa, transizio energetikoa, baino aldi berian, proposatzen ari diren aldaketa paketeen eta laguntza paketeen inguruan, badirudi txamponaren beste aldea ere ikusten zaiola, ezta. Errekuperazio ekonomikoaz eta bar hitz egiten ari garenean, estatu gehienak mundu mailan, baino bai estatu batuak ere eta bai Europar Batasunak ere, errekuperazio planak binkulatzen dituzte edo transizio ekologikoari, transizio energetikoari eta bar eta nolabait mekanismo hauei paktu berdeen aroa edo deitzen ari gara, eta hor tartean daude Next Generation edo datorren belaunaldiko funtsak, eta hor badago diru mordo bat esango genuke, estatu desberdinek eta Europar Batasuna ere mai gainean jartzen ari dena eraldaketa egiteko, ezta. Baina egia da, baldin badaude ere, kopuru batzuk zehaztuak, transizio energetikoa egiteko, eraldaketa guzti hori egiteko, eta baldin badago ere, do not harm, edo ez min gehiago egin naturari printzipioa, ikusten ari gara, baita ere, arriskuz betetako prozesu bat izaten ari dela, ze azpiegituratan, igual, inoiz egin den inbertsiorik handiena egingo da, datozen, urteetan, ez da, eta oraindik ez dago bat ere argi zerri emango zaion dirua, ez da, hidrogenoa bezalako proiektuei diru asko joango zaio, inkluso eskutuan edo zeharka gaz fosilaren industriari diru pila bat emango zaio, multinazionalei diru asko emango zaio, eta inkluso etxean ere planoien garapena ikusten dugunean, ikusten ari gara, dirua atxeteari joateko arrisku handia dagoela, edo piztifaktoria bati, edo Urdaibain Guggenheim museo bati, edo gaz fosilaren bitartez ekoiztutako hidrogenoari, eta bar, ez da, eta badaude aurrere kontraesan batzuk, eta baita ere daude kontraesanak klima legeetan, ez da, suposatzen da, behin agintariek eta alderdiek eta abar, guzti hau egoera lazgarri honi buelta emateko ba ekimenak egiterakoan klima legeak onartzen ari direla, transizio energetiko eta larrialdi klimatikoaren legea edo aldaketa klimatikoaren legea, Europak ere hori oraintzei da eztabaidatzen, Euskal Herrian ere legeak badatoz, bai Nafarroan eta bai Euskal Autonomian, eta dagoeneko klima legea onartu da Espainiako Kongresuan. Txamponaren beste aldea, ambizio klimatikoa, nahiko txikia dela, eta isurien emisioen prebizioak nahiko txikia direla, berriro ere txamponari buelta eman, eta ondorio positibo batzuk izan ditu. Adibidez, legeak esaten du hidrokarburoak ezingo direla gehiago ustiatu dagoeneko esplotazioan baldin mazko de bai, baina esploratu behintzatez, eta horrek ondorio on bat ekarri du Euskal Herrira zuzenean, ze hemen askotan hitz egin dugun hidrokarburuz Euskadiren proiektu guzti horiek bertan bera utzi ditu, eta gas esplorazio eta esplotazioaren mamua nolabait ere aldendu du, betirako edo momentuz betirako behintzat. Baina txamponari ere buelta ematen baldin badiogu berriro, gasari modu definitibo batean atea iste honek nolabait ekarri du beste ate bat edo beste ate batzuk irekitzea, ezta? Eta da orain Espainiako klima legeak esaten du 2030. Urtean energiaren kontsumoaren 142% berriztagarrien bitartez etorri behar duela, eta sistema elektrikoaren 64% energia berriztagarrien bitartez lortu behar dela. Eta horrek egin duena da estatu osoko mailan energia berriztagarrien fiebre de loro antzeko bat ekartzea, ez da? Eta horrek ere bere isla izan du Euskal Herrian eta Euskal Autonomian eta konkretuki Nafarroan eta Araban ere, ez da? Eta nik igual pixka bat oraintxe bertan amai gainean dugun erronka edo mehatxurik nagusiena den neurrian honekin amaitu nahiko nuke, ez da? Gaur egun energia berriztagarria behar ditugula inork ez du zalantzan jartzen, nolabait ere azkar edo prozesu azeleratu batean sartu behar dugula inork ez du zalantzan jartzen, baino nola egiten den hori bai zalantzan dagoela. Martxan daude proiektu mordoa, eoliken bitartez, eta uhin hauetatik hitz egin dabe, baino gehiagotan, daude Iberdrolak eta Euskal Energia Erakundeak martxa jarri dituzten lau proiektu, beste bosgarren bat eskatu dute, eta beste bi edo hiru proiektu desberdini buruz hitz egiten ari dira, globosonda batzuk badaude. Horrek, potentzia handiko zentral eolikoa jarriko lituzke gure mendilerroetan, mendilerro gehienetan Arabako kasuan, eta esan dute, hau hasiera besterik ez dela, Bizkaia eta Gipuzkoan ere horrelakorik etorriko dela, ikusiko dugu etorriko diren edo ez. Baina ez da hori bakarrik, ez da bakarrik problematikoa eolikoa jarriko dituztela, mendilerro gehienak betetzeko asmotan dabiltzela, baizik espazio natural babestu okupazioaren bitartez ere egingo dutela, ez da? Eta babes eremu edo konservazio bereziko eremuak ere hartzen dituztela, Iturri eta Arkamo bezala, ez da? Eta azken egunotan polemika piztu da baita ere, ze energia fotovoltaikoak edo baratz fotovoltaikoak baldin bazuten, pixka bat eoliken polemika edo zalapartarekin gelditu baldin badira pixka bat ezkutuan, orain ikusten ari gara, inkluso energia eolikorako baino plan oraindik gehiago sortzen ari direla energia fotovoltaikoaren zako. Energia fotovoltaikoa modu askotan egin dezakezu, ez? Errekale horre modu batean egin zuten. Hainbat bertsonek bere etxeetan jartzen dituzte, komunitate energetikoak sortzen ari dira, eskala desberdinetako baratzea jarri daitezke, ekiolak edo kooperatiba energetikoen bitartez martxan jartzen ari dira megabatio bat eta 5 megabatioen arteko plantak, baina kontutan hartu behar da, orain Arabako lurraldean ekianetik hasi zirela 24 megabatioko baratz fotovoltaiko batekin, ekienea dagoela martxan orain 120 megabatio fotovoltaikoekin, eta orain Arratzu hau Arrundian Gasteiztik oso gertu, hemen Durana eta inguru horretan, mm-hmm. beste 1 megawatioko planta erraldoi bat jartzeko balurrak jasotzen edo akaparatzen ari direla, agurainen edo lautadan beste 50 bat megawatioko proiektua daudela, eta guztien batura egiten baldin badugu, konturatzen ari gara, igual, eolikan, baino, potentzia gehiago jarriko dela, eta potentzia honen zatirik nagusiena nekazal lurretan jarriko dela, ezta.
Eta gero horren alderak eta gizarteko gaur egungo konsumoarekin oso txiki gelditzen da oraindik.
Bueno, hombre, jartzen baldin badira proiektatu diren 250 megawatio eolikoak eta proiektatuak egon daitezkeen beste 300 edo 400 megawatio fotovoltaikoak, ba Euskal Herria bere osotasunean hartzen badugu oraindik portzentaia oso txikia izango litzateke. Araban daudenez, Arabako kontsumoak eta ikusiko bagenitu, ba egia da oso handiak. Oso porcentai handi batean ekoiztuko litzatekela elektrizitatea. Beste gauza bada, energia bere osotasunean ikusten baldin badugu, mm-hmm. eta garraioa deskarbonizazio bat egon behar baldin badu, eta elektrifikazio bat egon behar baldin badu, eta garraio astuna hidrogenoren bitartez mugitu behar baldin badugu, eta horretarako hidrogeno berdea beraz, energia berriztagarrien bitartezko hidrogenoa lortu behar baldin bada, oraindik kopurua txikia izango litzateke. Baino, kontutan euki behar dugu baita ere, 2050 urtea, balima da, hortzen muga, deskarbonizazio energetiko bat egiteko, bueno, segureta zenbat denboran jartzen den aur, proportzio hauek mantenduta, egia da, deskarbonizazio aukera Arabakoa diot, berriro ere, ze Bizkaiko errealitatea oso desberdina da, kontsumo handiagoa daude, eta berreztagaren edapen argirik ez da ikusten, hemen izango litzateke, Araban izango litzateke. Beste kontu bada, hemen, nola baitere, zaborrekin egiten dugun bezala, lehen este bat edo jerarkia bat egin beharko genukela, ez da? Osea, zaborren Europar Batasuneko zuzentarauak edo direktibak esaten du, hor, zaborrekin sailkapen bat egin behar dela, ez da? Alba aldi bada prebentzioa, energiarekin alderatuko bagenu, energia ez erabiltzea edo efizientzia izango litzateke, uh-huh. gero esaten da, berrerabiltzea, materialak prestatzea berriro erabiltzeko, gero esaten da, biziklapena egin behar dela, gero esaten da, valorizazio bat egin behar dela, valorizazio materiala edo energetikoa guzti hau zaborrarekin, eta ezin dena, azkenean zabortegietara edo eliminaziora eraman behar dela, ezta. Energia berriztagarriekin ere uste dut lehen este prozesu bat egin beharko litzatekeela, ezta. Zer da berriztagarrien zenbakiak igoarazten digun mekanismoa edo mekanismoak, eta zein da nolabait ere nekazaritzakin, elikadura burujabetzarekin, biodibertsitatearekin uztartzeko moduko plangintza zein dan, ezta? Eta horretarako, gure energiaren edo berriztagarrien edapenaren jerarkia egin beharko genuke. Jerarkia horrek zer esan nahi du? Dagoeneko erabiliak dauden lurretan eta eraikinetan energia berriztagarriak ezartzen hasi beharko genukela, inbertsio publikoa behintzat horti joan beharko luketela, eta gero eraikinetan ez baldin bada dagoeneko antropizatuak edo oso antropizatua dauden lekuetan jarri beharko genituzkela, eta gero guzti horrekin zenbakiek ez badute ematen eta ez dute emango seguruenik ere, mm-hmm. Aldaketa oso egiteko orduan beste lur mota batzuk erabiltzeko plangintzak egin beharko genituzke. Azkenean prozesu ordenatu bat eta planifikatu bat egin behar dugun edo ez, edo merkatuari utzi behar diogun erabakitzeko momentua iritsi zaigula iruditzen zaitezta. Hau da, hau, merkatuaren esku eta kapitalaren irabazien esku uzten baldin badugu, argi dago, makroproiektuak gaindituko dira, enplazamenduen aldetik errentagarrienak, ikuspuntu ekonomikotik errentagarria direna bakarrik jarriko dira, Horregatik, lehendabiziko proposamenak egin dituzte, eoliketan adibidez, egin dituzten lekuetan, hau da, haize gehien dagoen lekuetan. Baina, karo, ba, errendimendu ekonomikoa bakarrik, ba, gizarte batean igual ez du izan behar. Ez dut esaten errendimendurik, errendimendu ekonomiko, edo zentzu ekonomikorik ez duen proiektuak egin behar direla, baina agian, ba obesten baldin baditugu ingurumen albokalteak, edo nekazalurretan albokalteak, edo bizi lagunentzako kalteak, ba hori, ba bestelako proiektu aldioiek, ba igual egin behar dira, ba askoz ere gehiago neurtuz, ezta. Eta pixka bat, ba hemen, egin deten panorama edo buelta, bos minutu aspaldi, osea, bos minutu gehiago nituela aspaldi esan diazu, baina bueno,
Istengoaz, baina bai, proposan bat ere garritzen.
Bai, istengoaz, eta bakarrik udako, bueno, hainbat komendio, irakurketa komendio ekarri nitzake, baina bi eta nahiko erraixak utziko dizkitzuet. Gai hauek interesgarriak iruditzen baldin mazizkitzue, ba, liburu bat eta artikulo luze bat komendatuko dizkitzuet. Alde batetik, Daniel Tanuro, ba, militante ekosozialista Belgikako bat da, idazle fina, eta aurreko urtean atera zuen liburu bat gomendatzen dizuet, izena du Demasiado tarde para ser pesimistas, Demasiado tarde para ser pesimistas, hau da, la catástrofe ecológica y los medios para detenerla. Iruditzen zait importantea dela, ze azken aldean, ba, ensalada termino asko daukagu, ba, dago, jendea bere burua apokaliptikoa konsideratzen duena, ba, azken ikerketen arabela, ba, bestein bat apokalipsi mota iragarri dizkigute, Antonio Turielek, ba, petrokalipsi izena duen liburu bat ekarri zigun, ikerketa berri badago estatu batuetan, eta bitxokalipsi kontzeptua maiganean jarri dute, hau da, bitxoek, insektuek, eta eta lurzoruaren kalitatearen inguruko bere egonden berakararekin, baiak beste kontzeptu berri bat etortzen ari da, bitxokalipsia, eta inkluso badago, ba, pesimismoaren aurka burrukatzen ari den beste korronte bat ekologismoaren baitan, eta kontrakalipsia deitzen hasi zaio, oso grazioso iruditu zait, eta da nola baita esateko, bueno, kontu zibili behar dela, krisi ekologikoaren sakontasuna hain sakona dela, ba, desmobilizatzailea edo despolitizatzailea izan daitekeela ere. Eta nik uste dut, Daniel Tanuroren liburua pixka bat hortik doala, esaten du Demasiado tarde para ser pesimistas. Hau da, gauzak oso gaizki daude, beraz, ez daukagu denborarik, ba,
etxipenean
erortzeko, ez da? La catástrofe ecológica y los medios para detenerla. Eta, orain dela gutxi, New Left Review revistan, atera den artikulo ensaio txiki moduko bat, Nancy Fraser, militante ekofeminista da, eta berak egiten du, niretzako, azken urteetan, irakurri duen artikulurik interesgarriena, izena du, por un ekosozialismo transmedioambiental. Vale.
A ver, berriro.
Nancy Fraser, New Left Review revistan, eta tituloa da, artikuluarena, Los climas del capital, eta azpititulo edo, por un ekosozialismo transmedioambiental. Hau da, berak, bere tesian, oso fin idazten du, eta esaten du, klima larrialdiari edo krisi ekologikoari aurre egin behar baldin badiogu, kultuten izan behar dugu, burruka ekologista eraberritu behar dela, eta antikapitalista izatera pasa behar duela, derrigor. Kapitalismoak bere baitan, bere logika internoak edo agintzen duelako naturaren txikizioa edo naturaren destrukzioa, eta beste alde batetik esaten du ekologismoak ekologiari edo mundu naturarali begiratzeaz gain, justizia sozialean oinarritutako beste arrakala desberdinei begiratu berriela, horregatik transmedioambiental esaten du. Eta lanaren inguruko, generoaren inguruko, arrazaren inguruko, eta beste hainbat kontuetikiko hibridazio bat egin behar duela burruka ekologistak, eta horregatik berak esaten du, nolabait ere, datozen urtetan man daiteken burrukarik interesgarriena, ba, ekosozialismo transmedioambiental bat izan beharko duela, hortik joan daitekela ba burruka nagusia eta bereziki interesgarria iruditu zait. Eta bueno, eta irakurtzen dituzuenean, ba irailean hitze eingo dugu kontu hori buruz.
Hori da proposamena gutzen ditugu luzatuta errepikatuko dizkizuet. Espaizu apuntatzeko denborarik eman, lehenengo liburua Daniel Tanuro, ez ekosozialista belgikarra esan duzu, eta Belgikako espainol garbian, demasiado tarde para ser pesimistas, la catástrofe ecológica y los medios para detenerla, Daniel Tanuroren liburua, proposamen?
Viento Sur.
Viento Sur editorialena, hori. Viento Surren bilatu Daniel Tanuroena, edo Nancy Fraserrena, hau ere, estatu batutako espainol garbian idatziko zuen New Left Review, Los climas del capital por un ecosocialismo transmedioambiental. Hoiek proposamenak, udararako ere kolaborazioen utxunea betetzeko imaginatzen dut eukiko ditugula etxeko lanak. Eta Mikel, zuri eskerrak ematea besterik ez. Gozatu dugu ikasturte honetan. Udaran hitz egingo dugu saiatuko gara konbentzitzen aurrengo urtean ere kaso pixkat egiten diguzun. Eta eskerrik asko, Mikel, urte honengatik, ondo pasa.
Venga, animo da nahi.
Agur.